parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signori Claude kai André Gacon. La movado sen nazietza associo tut monda festas ciare la naudecan nascidiaron de Lucien Bagnier, quiu estas unu el giai fondintoi. Ni ancau marcu tiun ci nascigian dat revenon, legante al vi articolon jus aperintan en la organo sen naziulo. Temas pri interviuo quiun realigis Bruno Commentale, decnaujara iuna membro de SAT. Jen ni citas la articolon.
Via SAT matriculo estas decunu. Lau la lasta jar libro, nur sep camaradoi restas el la aligintoi de la fondiaro 1921. Vido estas el la unuai membroi de SAT.
Cai Lucien Bagnier respondis, Yes, mi estas unu el la tri fondintoi de SAT. Cai mi pensas, che nun mi estas la plei maljuna activa esperantisto en la tuta SAT movado.
Kiel vi esperantigis?
Mi estis dec triara, cae tiam logis en villaggio della Franza Departamento Meuse. Mi mendis lernolibron ce la eldoneio Hachet, quiu tre faciligis la disvastigon de Esperanto, dank al vice-directoro Burle. Mi correspondis per postcartoi cun Russio, Germanio, cae tiel plu. Cae tio faris grandan impreson en la villaggio, quie oni diris Lucien Bagnier correspondas cun la tuta mondo. Circau mia decsesa iaro, mi aligis al UEA, cae mi ricevis ties gazeton el Genevo. En 1903, mi estis dudeciara, mi devis farigi soldato, cae mi casernigis en Verdun, apud mia villaggio. Viscias, che en 1904, devis occasi la generala congresso de Esperanto en Pariso, cae mi volis partopreni gin. Sed, char mi estis soldato, la afero ne estis facila, despli che dum tiu periodo la Franza armeo estis en alarmo. Mi devis turnigi sinsecve al diversai superuloi, cae fin fine gis la colonelo, quio estis el rara spezzo, Charlie essis pazzisto. Li acceptis mian foriron, condice che mi donu al li mian adreson en Pariso. Alveninte en Parison, mi tu iris alla congresseio. Gia pordego estis schlossita, cae surgi estis franclingva afficio. La congresso ne occasos. Doctoro Zamenhof estis haltigita en Cologno, cae repuscita al Varsovio. Do, mi revenis ce mia onclo, quie mi logis, cae tie trovis telegramon de la colonelo. Mi devis reiri alla caserno pro la baldaua milit declaro. Entute mi estis en la milit fronto quar monatoin, cae tiam estis vundita ce la sultro. Post dec hoc monata restado en hospitalo, mi estis felice liberigita el milit devoi.
Vi diras che vi estas unu el la tri fondintoi de SAT. Quiui estas la aliai?
Ha, unue estis Adam, quiu electis Lanti, kiel pseudonimon, pro risco che la administratio de Parisa i lerneioi conu lian agadon, li instruis designadon. Cai la alia estis Glodo.
Ciui estis Franzoi?
Yes, sed ne unu Parisano.
Kiel concretigis la fondo de SAT? Kiel vi conatigis cun la ideo?
Tui post la armistizo en 1918, ciui laboristai esperantistoi convenis en la labor borso, cae mi amicigis cun Lanti cae Glodo. Lanti, Glodo cae Bagnier formis trion, mi ne diras perfectan, sed coheran. Lanti estis extraordinare intelligenta. Glodo estis tre sperta en sociai problemoi, precipe sindicatai, cae Bagnier superis la du aliain en administrado.
Antau SAT existis movado Liberi Gastelo.
Yes, gi existis gis la milito, sed la cefai activuloi de tiu movado mortis ce la fronto. Sed mi ne estis membro de Liberiga Stelo.
Ciu vi conatigis cun l'anticae Glodo nur post la milito?
Ne, dum la milito. Tiam Glodo gvidis curson en la decquina districto en Pariso.
Kiel concretigis la fondo de Sat? Kiel vi conatigis cun aliai?
En 1921 occasis en Prago generala Esperanto Congresso. Cai ni opiniis che estas tauga momento por crei Sat samtempe. La ideo iam disvastigis pere de laborista esperantisto quiu estis eldonita en Pariso.
Mi supposas che pro la tiamai circonstansoi la Fond Congresso estis suffice politicezza.
Tutte.
Quiai estis la politicai influoi dum la Fond Congresso?
Estis multai socialistoi pli ol da comunistoi, quancam Lanti cae Glodo estis membroi de la comunista partio.
Ciu estis ancau anarchiistoi?
Yes, exemple tre activa estis camarado Habert.
Ciu vi mem estis partiano?
Yes, mi estis ano de la comunista partio. Mi aligis tui post la milito, sed mi ne restis pli ol du jaroin. Mi estis la unua e la tri quiu separigis. Poste estis Lanti, fine Glodo.
Quie estis la sideio de Sat?
Facte, gis 1934 ni ne havis propran localon. Ni deponis niain libroin apud citie en chambro de la loca comunista rondo. Sed iun tagon ni devis foriri, cae rapide transportis la libroin al luita chambro. Gi situis sub tegmento, cae tiu tegmento havis truoin. Fin fine ni accetis la localon quie ni estas nun. Estis la laboreio de seruristo quiu besonis monon. Do li vendis cion, inclusive la ilaron. Ni devis acceti la tuton.
Ciu vi ciam estis membro de la plenum comitato?
Yes, ciam.
Cai quiu estis redaktoro?
Estis Lanti. Poste estis sinsequo da divers landai redaktoroi quiu ciui logis ce Lanti, sed ili montrigis ne seriosai. Fine venis Barthelmes.
Ciu vi opinias che la unuai congressoi estis tre differenzai compare cun la nunai?
La unuai estis entusiasmai.
Cai pri la generala arrangio?
Dum quelcai congressoi occasis scandaloi. En Londono, 1930, la contrau uloi criis «Perfiduloi! Contrau proletoi!» Tio occasis ancau en Amsterdamo, 1931.
Cai pri la lingua nivelo de la congressantoi?
Gi estis malpli bona ol nun.
Se mi demandus vin quio estis via plei bona memoraggio el via activula vivo, ciu vi capablus respondi?
Estis la Fond Congresso, cae la contacto cun Lanti, quancam la caractero de Lanti ne estis facila.
Cae la plei malbona rememoro?
Estis la separigio pro la subita voyagemo de Lanti, 1936. Poste li scribis al mi, el Japanio li sendis al mi amasson da paperoi, quiu transformigis post la milito en letteroi de Elanti.
Dum la milito, sat prescau ne vivis.
Mi estis en Liono, Glodo en Montreuil, sed sen labora. Quelcfoie mi venis al Pariso, occasis calcai convenoi.
Quiai estas viai esperoi por la estontezo? Quion vi consilas alla nova generatio de sat anoi?
Mi ne estas tiel credema nun kiel mi estis antau sepdec jaroi. Imagu, che mi lernis Esperanton rapide, ca mi timis alveni tro mal frue, kiam la Franza registaro starigos Esperanto cursoin en la lerneioi. Sed nun mi revenis al plida sereno. Mi ec ne credas je la leg promessoi de Mitterrand.
Sed kion vi consilas al iunuloi kiel mi?
Daurigi. Mi ne plu havas la saman esperon, sed tamen gi ne tute forigis. Eble la cinoi cae la japanoi, ciui havas gravezon en la comerzo, cae ne povas esperi starigi la cinan cae la japanan ciel internazia in lingvoin, helpos esperanton.
Sed vi parolas pri la esperanta movado generale. kai pri sat.
Mi pensas ke Esperanto havos grandan ŝancon de sukceso, kiam ties praktikantoj estos viŝintaj el sia interno ĉion, kio proksimiĝas al naciismo kaj ŝovinismo. Kiam ne plu estos patriotoj, la paco estos certigata kaj Esperanto povos sin trudi. Sed eble tio ne okazos morgaŭ, bedaŭrinde. Evidente la estonto ankaŭ dependos de la aktiveco kaj entuziasmo, kiujn montros vi, junuloj.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon legis artikolon ĉerpitan el la gazeto Sennaciulo. Ĝis reaŭdo.